kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, batas na magbibigay karapatan sa mga manggagawa na huwag sumagot kung hindi oras ng trabaho, epektibo na ngayong araw. Komunidad ng LGBTQI+ sa Australia pumalag matapos hindi isamang tanong sa kasarian sa 2026 census. At sa Pilipinas, barko ng Bifar sa hasa-hasa show sa Palawan hinaras umano ng mga Chinese vessel. Sa detalye, epektibo na ngayong araw 26 ng Agosto ang batas na magbibigay ng karapatan sa mga manggagawa na huwag sumagot sa mga amo kapag hindi na oras ng trabaho o ang right to disconnect. Pero nangako si Opposition Leader Peter Dutta na ihihinto o babalikta rin ng batas na ito kapag siya ay nahalal sa pwesto. Pero gitnay Workplace Relations Minister Mary Watt na makakatulong anyang nasabing batas na maglagay ng boundary o pagitan sa trabaho at personal na buhay.
I don't think that anyone expects or thinks it's reasonable for workers to be working lots of hours as effectively unpaid overtime, thinking like they've got to constantly check their phone, check their emails for what their boss might be sending them after hours. Everyone understands that an employer from time to time is going to need to contact a worker about something urgent, something that can't wait till the next day. But, you know, these days we don't need to be constantly on the hook for work when many things can actually work till the next day, wait till the next day.
Pumalag ang komunidad ng LGBTQI+ sa Australia sa desisyon ng federal na gobyerno na huwag isamang mga tanong tungkol sa kasarian o gender, sexual orientation at iba-ibang sex characteristics sa 2026 census. Tinawag na betrayal o pagkatraidor ng grupong Equality Australia ang hakbang, lalo at patuloy na isinusulong na magkaroon ng tamang bilang ang komunidad. Sa ibang balita, matinding thunderstorms na may malakas na hangin at hail ang naranasan sa iba't ibang bahagi ng estado ng Victoria. Mahigit 400 tawag ang natanggap ng State Emergency Service na humingi ng saklolo sa baha, pagbagsak ng mga puno at iba pa, habang ilan naman nawala ng kuryente. Bumuti ng lagay ng panahon sa Melbourne at inaasahan na magiging maaraw. Pero ayon kay Marian Bradbury ng Bureau of Meteorology, makakaranas ng malalakas na hangin ang ilang bahagi ng Australia sa mga susunod na araw.
A dry, mostly sunny start to the week, with temperatures starting to peak through southeast and central Queensland. On Tuesday, much of southern Australia will see winds increasing once again. Damaging gusts will become a risk across southern parts of Western Australia and a widespread hazard throughout the southeast states.
Sa Sydney, isang 58 taong gulang na lalaki ang umano'y pinagsasaksak ang kanyang partner bago ibangga ang sasakyan sa suburb ng Engadine at inatake ang ilang individual na tutulong lang sana. Sugatan ng 8 katao at isang pulis bago saksakin ng suspek ang sarili hanggang sa maaresto ito at dinala sa ospital. Isang nakasaksi na si Steve Mays na ang inilarawan ang pangyayari sa Daily Telegraph.
I heard the guy screaming in the drivers, but then I heard his wife, the partner, screaming even louder. So I ran around to the passenger, I tried to open the door, and finally jammed it open, and all of a sudden I see him just slashing up.
Samantala, lumabas ang malaking kakulungan sa primary healthcare sa mga remote areas sa far north Queensland matapos ang imbestigasyon ng estado sa mga pagkamatay at malalang sakit sa mga liblib na ospital. Sa naging 12 buwan na pagsusuri sa 34 na ospital at clinic sa Cape York at Torres Strait, napag-alaman na inaccurate o hindi tama at unreliable o hindi maaasahan ang mga datos at impormasyon upang ma-assess ang kalusugan ng First Nations. Narito ang pahayag ng Mayor ng Torres Strait Island Region Council na si Philemon Mosby.
For a population of 15,000, having 3 to 4 deaths per week, having to attend numerous sorry business both in Sedlock community and across the region was very alarming but traumatizing.
Kinundin na naman ng isang coalition ng mga local government leaders sa Torres Strait ang nasabing ulat.
Our people must be given the power to control and manage the change that will affect and deliver the outcomes that we want now and for the future.
Balita naman sa Pilipinas, 8 Chinese vessels ang di umano'y hinaras ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Datu Sanday habang bumabiyahe mula Hasa-Hasa Shoal papuntang Escoda Shoal sa Palawan kahapon. Ayon sa ulat ng Philippine News Agency, magdadalang barko ng BIFAR ng supply sa mga mangingisdang Pinoy ng harangin, palibutan, gitgitin at gumawa ng delikadong maniobra mga barko ng China. Wala pang reaksyon ng China habang patuloy ang panawagan ng gobyerno ng Pilipinas na kilalanin ang 2016 Arbitral Award ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar may papalit sa 56.44 pesos, habang isang Australian dollar katumbas naman ng 38.05 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 67 US cents. Sa lagay ng panahon, may posibilidad ng pag-ulan sa Perth na may temperaturang 22 degrees. Maging sa Melbourne at 18, gayon din sa Canberra at 17, pati na sa Hobart at 16. May manakalakang pag-ulan naman sa Adelaide at 18, sa Sydney maaraw at 24. Bahagyang maulap naman sa Brisbane at 31, habang maaraw sa Darwin at 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.